Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 1-nji agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurgan tanış edýär. Ortiýetiň uzak günli ornaky Habarowsk şäherinde 1-nji awgustda ýagyşlyk howada hem bir näçe müň adam protest ýörüşine çykdy. Olar öýlerini tutsak edilen liderlerini odalky gubernator Sergey Furgaly gollaw bildirýärler. Furgal 9-njy ýylda tutsak edildi. Ol 2000-nji ýyllaryň ortalaryna bir näçe adamy öldürmek gumanasyny derňelýär we bu ýagdaýyny tapgur 4-nji hepde ahyryna geçirilýän ul demonstrasiýa sebäp boldy. Polisiýa ýörüşe çykan mehelläni 3500 töwere adam diýip çaklady. Amur oýunnak Komsomolsk, Kuladivostok we Yuzhny Sakhalinsk ýaly uzak günli oryň beýlik şäherlerinde hem kiçirek raýdaşlyk ýörüşleri urulýar. 2018-nji ýylda dolanyrjy birleşen Orsiýet partiýasynyň iş başyndaky gubernator bilen bäsleşikde ýeňiji boran. Has köp ses bilen gubernatorlyga saýlanan meşhur häkim Furgal Orsiýetiň Liberal Demokratik partiýasynyň agdasy bolup durýar. Ol we onuň tarapdarlary bildirilýän aýyplamalaryň siýasy sebäpliligini öňe sürýärler. Orsiýet oktýabr aýynda koronavirus ýokuşmasyna garşy giň sanjym wagtyna geçirmek planlaşdyrýar diýip ýurdun saglyk ministri 1-nji awgustda aýtdy. Saglyk ministri Mikhail Muroshko Nizhny Novgorodda jurnalistler bilen söhbetdeşlikde sanjym programmasyny maglumlaryň we medisina işgärleriniň ileri tutuljakdygyny hem sözüne goşdy. Muroshko sanjym ýa-da wagtyna programmasy barada başga anyk maglumat bermedi. Reuters habarlygy hepde başyna aýda edilmedik çeşme salgylanyp Orsiýetiň ilkinji COVID-19 sanjym Vaksina kandidatının Ağust ayında hükümet tasdiknamasını alacaktığını haber verdi. Aydınlığına göre Orsiýetde 2 sanjym ýa-da vaksina var. Olaryň biri Moskwada ýerleşen Gamaleya Institut tarapından Gorunmak Ministrligi bilen hyzmatdaşlykda we beýlekisi Novosibirskdäki Vektor döwlet barlygy hanasy tarapından tasdiklanyldy. Birleşen Ştatlaryň ýokunç keseller boýunça iň ýokary derejeli işgäri Anthony Fauci 31-nji ýylda ABŞ Kongresiniň öňünden çykşyny COVID-19 sanjymlarynyň Orsiýetde we Hitaýda öndürilýändiginden alada bildirdi. Hataýlylar we uruslar sanjymy hiç kime bermezden olar, sinagdan geçirerler diýip umyt edýärini Paus aýtdy. Türkmen häkimiýetleri goňşularyny çağıryp gurbanlyk eden ýaşaýjylara jerime salýar. Türkmenistanlar bu ýyl gurbanlyk öýlerine adam çağırman, köpçülük yerlerine barman bellemeli edildi. Resmi maglumatda aýdylmagyna görä Eid al-Adha ýa-da Gurban bayramy bu ýyl 31-nji ýylda 1-nji we 2-nji awgustda 3 günläp bellenilýär. Prezident Berdimuhammedow gol çeken karar esasında beýleki musulman ýurtlarynyň akydan bir gün giç başlanýan bayramçylyk günleri iş günlerlip ýlan edildi. Emma koronavirus pandemiýasy we ýurtdaky iqtisady kynçylyklar gurbanlygyň öňkü ýyllardaky şowhuny dawrasyny adaldany meňzeýär diýip adatlygyň sebitlerdäki habarçylar habar berýärler. Şuň 1-nji awgustda bolan maglumata görä Farapda häkimiýetler gurbanlyk edip goňşularyny çagyran gurplu maskallaryň bir näçesini jerime salýarlar. Farapda dün 4 ýaşdaky goňşusyny nahara çagyryp gurbanlyk eden hojalyklaryň bir näçesini 2000 manatdan jerime töletdiler. Gurbanlyk sadakasyna gelip nahar ýeýän goňşular hem 400 manatdan jerime tölemeli boldy diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň eserleriniň elektron kitapkana söredildi. Onu Gurban uly Berdimuhammedow adynyň 2007-nji ýylda döwlet dostudan bolýar çap edilen kitaplar 3 dille, türkmen, rus we ingliz dillerini okuwçylara hödürlenýär. Türkmenistanyň prezidenti aýdymçy we kompozitor, DJ, ussat çapkyçylar, maşin we velosiped sürüji, atyjy bolmagyndan başga özüni dürli janrlarda önümli işleyen yazı hökmünde hem tanıttı. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov hem kitap yazardı ve onun esası bir kitabı. Ruhnamı Türkmenistanların mezur meyletin okumalı eserine uğurlu. Türkmenistan 91-nji ýylda garaşsyz ýurt bolandan soň ýazylyk hem esasan öňkü we häzirki prezidentleriň olary gollaýanlaryň işine urulýar. Başga pikirli ýazy şahyrlar okuwçylardan daşlaşdyrylýar. Şeýlede soňky 30 ýylda ýurtda edebi tanqyt çap edilýän eserlere tanqydy baha bermek mümkinçiligi ýok edildi. Siz habarlar dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gepleýär jemindiň leýärtiňe. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulanlaryň başyny COVID-19 Marda günne ortaça 30 adam ölýär. Supahanalar karantin zoraklaryny urlýar. Gribe garşy dermanlar talýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Aşgabat bagyşlamaýar. TDS türkmen diýminiň aktivistiň işine gatşanlygyny aýdýar. Madarlar tekiz bolmaly. Ölüm köpelen wagtyny Türkmenistanyna jaýlama goýunça täze talap giýrilýär. Aşlyk näme ýedirmez. Türkmenistanyňky kredit. Suw joşmasyndan ziyan çeken Niskovotnyň ýaşaýjylary wagtlaýyn çatmalarda ýaşaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäýäşligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny hem COVID-19. Marda günne ortaça 30 adam ölýär. Supahanalar karantin zoraklaryny urlýar. Gribe garşy dermanlar talýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşlyk näme ýedirmez, Türkmenistanyňky kredit. Aşgabat bagyşlamaýar, TDS türkmen diýminiň aktivistiň işine gatşanlygyny aýdýar. Türkmen başlygyna ýene täze başlyk gönderildi. Töleksiz diýen jalyan işçileriň ýagdaýy belli bolmady. Suw joşmasyndan ziyan çeken Niskovotnyň ýaşaýjylary wagtlaýyn çatmalarda ýaşaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp diňlendi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 29-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz çekýär. Adat adalga, piket, mitini we demonstrasiýa. Abasada türkmen aktivistleri protest geçirdi. Bütün dünya sağlık kurumasından düşünür soradılar. Türkmen aktivistleri Washington'a bir günde 3 saat çıkışta yarlayar diyen atlan çap edilen videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız COVID-19 Mart'ta günlü ortası 30 adam ölüyor. Supahanalar karantin zoraklarını uğurluyor. Gribe karşı dermanlar gıtalıyor. Türkmen vanıkları iktisadiyetin özgörüşlüğü tayyar değerliğini korkuyor. Hatabat, Abasa'nın resmileri Rusya tarafından kullanılan web sitelerin koronavirüs arada ne doğru maglumatları yayradiyanlığına aydiyarlar diyen atlan çap edilen havarlara okuzularımız reaksiya bildiriptirler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini inni 10 günden gowrak wagt däri Istanbulyň deportasiýa lagerinde saklanýan türkmen aktivisti Dursultan Taganowanyň işi baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Azatlygyň ol hem habar berişi ýaly Türkiýede 9 ýyldan gowrak wagt däri bozgunlyk ýagdaýyna ýaşan Taganowanyň bozgunlyk baradaky arzasy kabul edilmeýär. Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketi bu işi öz aklawçylaryna tawsyranlygyny habar berdi. Täzelikde döretilen halk hereketiniň ökili Murat Gurbanowyň kärdeşim Sehra bilen telefon söhbetdeşliginiň aýtmagyna görä, Dursultan Taganowa Istanbulda 19-njy ýylda saklandy we 20-njy ýylda gysanmaz karar kabul edilip deportasiýa lagerine geçirildi. Oppozisiýadaky syýasatçynyň deportasiýa lagerine saklanylan aktivisti azatlyga çykarma ugruny edilen işler barada beren gurulmany bir algy ýaldyp mümkin bolugysa doğruluğunu eşitdirmäge çalyşýar. Bu söhbetdeşlik 30-njy ýylda geçirildi.
Taganowa Dursultan 19-njy tutuk edildi. 20-sine eýýäm deportasiýa boýunça reşeni kabul edildi 20-sine. Şonuň üçin onu ýal çat edilýän zatlar diňe presiňden hökümetiň basyşy üstünden edilýär. Şoň üçin şu meselelerini Raşit Meredow ministerstwo sanady Türkmenistany basyşy edip durýan türk döwletine. Şoň üçin bu politiki reşenie boldy. Indi biz näme etdik şoňa? Biz politsiýada şoň derňe mesele etmedi, onu adwokat berip sud ýazyp ýapdy bol işi. Şo ýerde politsiýada Taganowa hiç hili, ýa-ni jinayetçilik iş etmedi diýip şu mesele ýapyldy. Görülen wagt sebäbi konsulstan arda Şulo cinayet iş ettiler. Bizi fizik taraftan vuracak oldular. İşletmeyene vermediler. Konstitusiya karşı, prezidenta karşı bunlar hareket ediyorlar. Dönük, eğilip, eğilip, bir topar bulmayacaklar. Olur su dedirli. Şulo oradan hiç şeyli подтверждение болмаз. Бейлик мәселе. Без суды вердик, яңа миграционный службаны департамент сахына. Шо суды вердик, оның 20-сінен мәрі, 15 шының үшінне жоғап бермер шыло, бошли. Ол мүмкін шуын жоғап берлер, мүмкін ертер, мүмкін белесі ек. Йоны шылың бош хақына, борджы, яңа қануны сахына, 15 шының үшінне жоғап бермелі. Практикада шо бір күні жоғап берлия, бір күн, екі күн, қаты істе үш күн. Практикада. Yani bu iş politik olan son, o tarafta Meryedov, yani Rashid Meryedov, Türk biznesmenler ile işlerin olan son, biz строго kanun esasına gitmeli olduk. Şunun için bize ERT'ir bir gün boşalır deyip her gün ayarlar. Ama bizim anlamda biz hukuk koruyan bütün dünya edarları ile işleyen bu tarafta. Spesial daklaçık bu programçılarla onların işleyenmen. Onun dışında Avrupa'daki pravzaşitin organizasyonlarla işleyen. Bunlar biz eyyem tayar eğer de şu yerde deportasyon neticesi çıkarılsa 24 saatin içinde Strasbourg suuttu. Suud edip şunu yatırıp biliyiz. Strasbourg suudun yankı kararları ol bütün dünya hukuk koruyan adam, hukukunu koruyan adam, insan hukukunu koruyan suud ol suudun neticeli kararları emme yankı Avrupa'yı yiyen ya Avrupa suudlarının gol çeken hükümetleri hükman suratta göz alınıp edilmeli. Şunun için şu Strasbourg suud 24 saat şeyini çıkarır. Biz getirin dokumentini deyip bize haiş ediye. Başka burada çoluğun yankı bozkun almak oyuncu. Biz o taraftan işlep dur. Şunun arızasını şunkunla Türkiye devleti alın ok. Yön alın ok. Seyirin oğum alın oğum. Şunun ne? Yani yürüdük tayden poştan üstüyle önüne kol çektirip iyi verecek oktuğuz. Yani biz onu hükman alır. Sebebi o yerde alınmasa yeni sağda suda gidip şöyle başka bir şeye çıkarız. O bozkun almalı sebebi o politik iş bu yerde hükümet tarafından, konsolosluk tarafından, ministerstvo inostranzel tarafından şu iş yani baskıncı ediliyor ve şu tagarlan hukuklar bozuluyor. Ne şu konu biz şu kararlar araşacağız, migrasyonu surban kararını araşacağız, o yapık sur yani içinde oluyor. Hem de tarafların arzalarını yığınat içinde oluyor. Şu neticesi oyuncu biz şu advokatımın neticesini Allah'ın oluyor kararı. Eğer de şu yok olsa biz onu status tutuldu, onu bir formülyarı katansak, biz öğreniyorum avukatların derdi. Şunu sırada verir ve şunu yatırır. O bir kanunda. Yani çünkü onunla ya da ile şeydi, şu niyeti yine düğün karıştık, öğlenen son çıkarmadılar. Mesela şimdi deport olan ya da yine de bu yüzü deport etkilen oklar sebebi ona mümkünçlük yok. Bu için deport olan ya da yine de bunu yankı dilhat ile koy veriyorlar. Onun için için ne? Siz şu yankı Türkiye'nin öz pulumuz ile öz seçimlerimiz ile yankı gitmeli Türkiye'den. Şu yandayda biz şu suda verdik. Başka taraftan biz şunu humanitar vizesini almağına çekileşip dur. Humanitar vizesini almağına hiçbir problem yok. Onu 6 aylık veriliyor. Bizim herhalde maksadımız şunu departatadan saklamak. İkinci iş humanitar vize almak. Üçüncü iş bozkunu almak. Üçü tem birden gidip dur herhalde.
Gepler Adatlı Radyosu. Gepten'in zim programımızı kıssalık havar ile devam ettiriyoruz. Türk iş adamları Türkiye'deki deportasyon lagerine oturan Türkmenistanlıları yerine deportasyon etmek için yürüyte uçur tutuptur. Bu iş 19. yılda İstanbul'daki Türkmen konsulluğunun önüne protest kurulan vakti saklanan Türkmen aktivisti Dursultan Tağanovani Türkmen hakimiyetlerinin eline vermek için ediliyor deyip Türkmenistan'ın demokratik saylavu hareketi haber veriyor. TDS liderlerinin biri Murat Kurbanov, bunun ön adatlığı Dursultan Tağanovanın işini Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliğinin koşulunluğunu ve Türk iş adamlarının üstüvülen Türk hakimiyetlerine basış korkuzluyanlığını. Şu sebepten aktivistin bir gününü, kıssağıl çıkarılan karar esasında polisiyadan deportasyon lagerine iyi verilenliğine edipti. Murat Kurbanov'un aklavçulara sallanıp aitmağına göre Tağanova'nın deportasiya prosedurası devam ediyor ve bu yağdayda onun kanundan uğralınsa hiç yere iyi verilmeli mümkünler. Men birinci gün yerden Strasbourg suduna telefon etmeli ve bu arada yeni gürleşmeliyip TDS lideri Adatlı Radyosu'na telefon sökvettöşlüğüne veren mağlumatını aitti. Onun sözlerine göre Türk biznesmenleri İstanbul'un deportasyon lagerine oturan Türkmenistanlıları birinci gün Aşgabat'a vermek için yürüyüşe uçur tutuptur. Dördüncü gün deportasyon lagerine yığınak kollu. O yerde saklanan Türkmenistanlılara birinci gün Türkmen konsulunun gelip onların bağırsını Türkmenistan'a alıp gidiyenliğini aittiler deyip Kurbanov haber verdi. täze döredilen halk hereketiniň eginnäş başlygynyň pikirçi şikayet işine seredilýän wagtyna şikayetçiniň başga ýurda onda da gynalmak we hem bolan ýurda iýerilmegi kanun esasında asla mümkin näl. Ýönül aktivist Taganowanyň işiniň siýasy mesele öwürlenýändigini we häzirki edilýän bir kanun basgyçlar netijesinde her hili bir kanun işiň bolup biljekdigini hem aradan aýyrmaýar. Adatlygyň odal habar berişi ýaly 19-njy ýylda İstanbuldaky Türkmen konsulluğunyň öňünde protest geçirmekçi bolan türkmen sanlaryň 80-e bolaý tutsak edildigi we gysga wagt soň olaryň Taganowadan beýlekleri adatlyga çykdy. Emma Taganowa türkmen häkimetleriniň gatnaşmagy netijesinde gysgaly deportasiýa lagerine geçirildi. Bu waka daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen sanlaryň barha aktivleşýän we ýurdun hökümetini hemde prezidentini işden çekilmäge çagyrýan wagtyna. Halkara jemgyýetçiliginiň türkmen sanly adam hukuklarynyň we adatlyklarynyň bolýşy, şol sanly ýylatyň koronavirus ýokuşmalarynyň öňünde ýeterlik gorawsy, garyp we çäresiz galyşy bilen barha giňden habarly edilýän pursatyny bolup geçýär. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler hepdeniň jemini Türkmenistan bilen agly iň soňky maglumatlar esasyny dowam etdirýäris. Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň täze ýokunç keseliň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin zerur bolan göreşe düýpden taýýar däldigi, saglyk enjamlarynyň we dermanlaryň ýetip ýetmesligi diýeni barada howsalal habarlar gelip goýuşýar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Azerbaycan'ın, Awganistan'ın ve Türkiye'nin prezidentleri ile telefonla urlaşıp, kardeşlerini Gurban bayramı ile kutladı ve bir yurtlar ile aradaki iki tarafların hizmettaşlık meselelerini ara alıp maslahatlaştı deyip, Tadaka 31. yılda haber verdi. Prezidentler Ilham Aliyev, Muhammed Ashraf Ghani ve Recep Tayyip Erdoğan ile geçirilen telefon söhbetdaşlyklaryny Sevit ve Ählümumy gün tertibinin vacip meseleler ile bağlılıkta koronavirus pandemiyası ile bağlı mesele hem neşirin öz sözleri ile aysak degilip geçirildi. Tadakanın Berdimuhammedow'a salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan halkara cemiyetçiliğini pandemiya karşı görüştü doğru kollayar ve anık neticeler kazanmak için ehli yurtların tagarlarının birleştirilmeğinin veri urduğunu, bu urda tezi surları işlep tayarlamakta giyin hizmettaşlığa tayyardığını tasdikleyar. Emma havarda devlet bastonlarının hoplu virusun yayramağına karşı görüş oyuncu nehil koşması çare görecektik. Bu arada maslahatlaşılan anıklaştırılmayar. Şu aralıkta Türkiye'nin Türkmenistan'daki işçilerini ve hünermenlerini evakuasiya etmek için charter uçurunu planlaştırayanlığı meyelim molli. Akipres.com neşri 31. yurlu Gülkan Dirsan Türk-Türkmen kampanyasının öz işçilerini ve beyleki Türk kampanyalarının hünermenlerini evakuasiya etmek için charter uçurunu kurnayanlığını haber verdi. Emma Türkiye'den gelecek uçurda yıllarına dolanmak zerurlu olan Türkmen migrantlarının gelip bilecektiği ya değerliği belli olmanı alıyor. Neşirin Türkmenistan'daki Türk diplomatik misiyasına salgılanıp yazmağına göre, Türk hava yollarının uçarı 7. Ağustos günü akşam Türkmenistan İstanbul'a uçmalı. Bundan ön, 26. yılında kurulan charter uçuşunda 133 tane Türk rayeti 10. yılında kurulan uçuşta olsa yeni 30 rayet Türkmenistan'dan çıktı. Bu uçuşu Fransa'nın kuruluşu kampanyası uğradı. Emma Türkmenistan'ın Türkiye'de Hindistan'ı ve beylikli yurtlarda kalan rayetlerinin haçan yurda dolanıp bilecektiği belli olmağını alıyor. Adatlı radyos Türkmen hakimiyetlerinin pandemi dövrünü dışarı yurtlarda kalan rayetler için uçar mümkünçülüklerini döretmek planları var da hiç bir malumat alıp bilmedi. Şeyle de yurtta hiç bir koronavirus hadisesinin hasavalın manlığına ediyen Türkmen hakimiyetleri adatlığın ilad arasındaki ölüm havarları, konumçuluklarda peyda olan tədim adarların birden aşı köpülme uvarda veriyen malumatlarını ne tasdikleyer ne de öret ediyer. Şol ruhatda Türkmenistan'ın sağlık ulgumunun tədi yokonç keselin yayramağını hayallatmak için zerur olan görüşü düyüpten tayyar değerliği. Sağlık enjamlarının ve dermanların yeti yetmesilgi diyenli varada hoğsalalı havarlar gelip koğuşar. Devlet vahası bir manattan olan ağız urun örtgüsü levağın devlet dükkanlarına düyüpten yok diyen yali. Kıstanıp gözlesen, hiç yerini taptırmayar deyip adatlığın yerli havarçısı 31. yurlu havar verdi. Onun sözlerine göre medisina maskaları hususi dükkanlarda neçe deysen bar. Yönü hususi dükkanlarda her biri 8-15 manat aralığına satılayan 100 maskalarını köp adam satın alıp bilmeyer. İşsizlik, manadın hümmetinin kaçmağı, kımmatçılık zararlı ilatın ulu bölüğü çörege pul tapsa zor bolluğu deyip havarça etti. Anonimlik şertinde urlaşan dermanxana işgari devlet dermanxanalarına verilen 100 maskalarının dermanxana başlıkları tarafından husus dükkanlara satılayanlığını aytti. Bu hil bir kanun işler devletin ilat için göyüyen haritlarının ve sağlık enzamlarının hasabını kazanç etmek devlet emellerlerinin bilileşmelerini amala asırlayar. Bolyan zatlar köp adam için sır değil. Sevitin Milli Hopsuzluk Bölümü, polisiya yolbaşıları ruhsat vermese, bir stakan su hem satıp bolmayar deyip anonim şertte kurulaşan satıcı adatlığın havarçısına etti. Şu aralıkta Birleşen Arap Emirlikleri Türkmenistan'a 60 tonlu sağlık enzamını verdi. Oların takminen 90 bin sağlık işgarını koronavirüs ile görüşte profesyonel yardım bolacak duaydılar. Türkmen medyası bu kömek varada haber vermedi. Yoksa odal Aşgabat başka yurtlara solsanı Türkmenistan'ın iktisadi kuvveti has ulu olan İran orsiyet yali yurtlara hem insan perver kömek iyi verenine tadaha giyicikmeyen haber veriyerdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Türkmenistan we bozgunlar temasyny. Taşary ýurtlarda galan raýatlara kanun kömegini berme ugruny edilýän tagarlalar barada söhbeti soňky wagtlarda ady barha ýygza meşdilýän türkmen aktivisti Çemen Öre bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Sosial ulgamlarda Çemen Öre'nin öz illeşlerine kanun kömegini etmekte alıp bariyan işleri barada hoşarlık sözleri aýdylýar. Yönü bizim Çemenlön Sökhöttöşlüğümüz telefon aragatnasının yaramadlığı sebepli gün telefon Sökhöttöşlüğü görünüşünü değerli yazmaça soruları ses yazısını iyi vermek arkalı amal asırlı. Çemen Türkmenistan'ın içinde ve dışında öz kanun hukuklarını bilmeyen ya da onları değişli kurumlardan yazmaça talep etmeyi umurmayan 100 milyonlarca adam var. Siz şu meselede adamlara kömek ediyarsınız diye geçtik. Bu iş var da kıyıskası kurulun edip bilmez misiniz?
Umumi bize yazsalar vakaların derecesi ve hopsuzluğuna birinci seyrediyiz. Adamın nerede yerleşendiğini. Birinci zat biz için adamın hopsuzluğu. Anonim şartta kaldırma onu. Önler biz Türkmenistan ve Türkiye kanunları esasında Alex Kaufman ile konsultasyon veriyorduk. Şimdi adamlara hat ve başka usullar üstünden başardığımız için kömek başladık. Onam Yaşnar Hayitov ile edip otursunlar. Birbirinden bazı yığınıp işlerimizi korkutsak, adamlara bir iş özlerim edip bileyenini öğretsek, bizim için maksatlarımızdan birini yettiğimiz olur. Esası noktayı nazarımız likbez, likvidasyon bezgramotnosti. Halk savatsız koyulan için ve esası bazamız edip bilecek okuyu az. Birbirimize inanmağı, duygudaşlık, arası ahlak ve ruhu, baylığı, şular birinci dörtmeli halkımızda. Pikirlerini, diapazonlarını açmalı. Türlü düşünceleri ve ideyaları açık olmalı.
Çemen, görünüşünden Türkmenistan'a kokun yağdayı, rayiyatları çal töz görüyen dünyada barha kıyın yağdayları asalyar. Emma yurtta bilim urgumi yıkılayan vaktinde hem yüzlerce Türkmenistanlıyının koku kap, taşarı yurtlarda hem iş bağlarına özünü onarayanlığı aydılyar. Olar öz dillerinden başka Türk, Rus, İngiliz dillerini hem kovulayarlar. Eysem bilimli Türkmenistanlılar bu işte size kolu da diyar mı? Sebebi bir yada 10 adamın gücü yeterden has ağır iş.
Kıynansak da şeyle adamlar bari olsa da dımı uatırlar. Yoksa birinci şalar koşulmalı bu işlerde. Ilım, bilim, diller, akıl, giyin yüroklük ve şeyle zatlar açmayalı vacip bu millet kurumacılıkta. Olar bar verilir işitilini isteyen zat yok, batırlık ve mertlik yok. Şu at esası sloy, katlık, kara zahmette gezen halktın esesini çıkarıp otur. Bilimli adamları yazmağı da korkuya. Bizlen anonim şartta fake akantların üstünden hem iş etse şeydi koşulsa, öz ölüm tarafından biz ulu adım ederdik. Spesialistler ve profesyoneller gerek her yerde. Halk tayar değil hazır. Ruhu var olsa da netice yok. Spesialist ve profesyoneller katışsa yöne, ana biz ümidimize yeterdik. Mert bolup koşulun adamlarını. Bular ağır yönü bolcağı iş. Anamızı güçlendirmeli, sesimizi katıraq çıkarıp barar sali. Вақтымыз аз өлі етмілі ішіміз кән. Яңыча хем ағзап кетішім ялы, өз юрдың қуалыны бейпервай қараммен ұқиплы, ішчан яшылары қолдау вермек, олары өңі чықармак, біле ішлешмек. Халқымыз хер тараплайын өстірмәлі, қанунчылығы, адам хақларыны, доғырталып әдіш юолларын өретмек, тәжірибе керек. Оң үшінім кән интерактивні материал дөретмәлі. Біз өз каналымызда шол сауырақ жоғапы өрілділіш материалыр тайынлап қойып отырыз. Вәлі бізді адам аз. Бізді компьютер оланынан бас шыққан хөвешчен активистлер керек. Бізді сайт дөретмә бір нәчі платформаларды активлешмеміз керек. Бі бір адамлық еш дәл бі. Халқ етмәлі шыны. Оппозиционерлер керек дәл бұ ешлері. Бізді сұнығадың адамлары керек. Ұлмы адамлары, мәдениеттің, интеллигенция топары шуат хасам керек. Шолар қошылмалы халқының пайдасына.
Чемен, не асау безерме үшін кеселің диагнозыны қоймалы, оның себеплерін анықламалы. Түркмен жемгеті шуынқы ағыр яғдайы не әдіп келді. Мұның есас себебі немеді? Өз шақсы пікіріңіз.
Сауатсызық біздің ең ұл дұшманымыз, хасам адамзадың дұшманы. Түркмен халқының хайсан бір сиясатшын язғырман, хош сөзіні ұнаны пас бейгілтмегі үстөсіні президентің қолайының ақы кішілерің везипі парызлығы себәплі, шақсиет күлдің дөрімігі есасыны бұяқтайы келдік. Вақтымны хөкмет трансформация тайын олмадық. Ниязың башынан ойан сиясаты ве милет парасышылығы, оның білім, ұлым, мәдениеті пәсәлтмегі, халқы бөвет дөретмегі, әне езам езгедерлі гідіп тұр. Яранчанлық ве өліпмек, екі бүкіліп баш тұтыны, юз тұтмақ, бітіркманың мирасы дәл. Яш нәсілдері әйям өзші дүниядың ве білімнен кестілер. Бұны Ниязов иннам арқадақ ве арқасынақы Ачерцов, Жадан, Храмов, Ахмет Чалык, Миллер ве Шейлі Хожойынның әден проектлері. Бұй әрейті башынан планлыштырлан іш. Сталинизм ве лагерлері мәңзеш режим ве сүтін.
Сонқы сорауымыз яғдайдан чықалға барасынна. Түркменстанлар өзлеріні нәдіп көмек әтмәлі? Яда халқ өзіні көмек әтсек олиянлары нәдіп көмек әтмәлі? Нәдіп доғры ел көрмәлі ве сайламалі? Адамлар немеденні өз хақ құқығыны, чағыларының келіцегіні, юғырдының доғамырлығыны қорап білер.
Доғры ел дегеніңізді шуақтылық бізді хич хилі хасау алынан оппозиция йоқ. Бір зат бар, олам халқың өз ойанны, бір халқ херекеті бар. Шоң үчінім ағзывирлікті актив херекет әтілсе, чалт хем нәтиче қазанырыз. Адалатсызлыға қаршы чықып чекінмәм. Сесіңі чықарып білсен, юғырдың доғамылығым олар келіцегім. Мысал, студент вақтымым өз хақуқылымы өрініп ұландым. Соңым тәжірибем күшілінді. Мен Қазақстан, Өзбекстан, Ғана, Америка ой башқа юртларды кезен ерімні ер ерді хүкман хақуқуым ұланмаға чалыш едім. Білмесемім олан өзлерінің көн сор едім. Көркіз талапланы. Беш оңы да дегішілім қанунлары. Ана шоннан башламалы. Хич юрист қанунлары юрогынан білмез. Шон беләп қойын адамлар. Ол дорожны карта ялзат. Мәселені өрінсен қануны тапып, чоңы дейшті инструкция бе комментарияларай, оқысан өзің қорап башқаларам жауап кәршілігі чексе олар. Түркменстанны вақтым бір нәші дос ярлым, қоңшылама өрідіп, көр көзіп, бірде ярымын яны білен кідіп, көмек өдіп өріттім. Енді шол адамлар ұқиплі бе тәжірибелі бір топар башқа хақықыларынан қорап білді. Хер вақт маңа язып, яджан әдіп, бегініп пайлашы өз еңішілері білен. Мен арзуым біздің халқымызда дымазылығы көресім елі. Білімлі, ақыллы, ұлымлы, ұқиыплы, етеплі адамлары. Есасам яш нәсілдің үшінні. Хақ-құқлы ве ачық транспарент дүния құрсақ шуға жип иш олар. Транспарентнес, іне жоға біздің шолуымызы. Еркінлік, выбор, конкуренция, қанун. Қалы верседі бейлік юртлың партиялары, адамлары, активистлары үлін ішлешмек барыды, халқары құрамалары үлін контакты кечмек, тәжірибе алышмақ ял планымыз бар, әділ пен дұр. Танимал блогерлер үлін арқылашмақ, медиа ұғымлары үлін қатнашысақ таптырмақ ем вағажип бізің үчін. Иран, Оған, Қарғалпақ түркмәліміз үлін ем қатнашықламызы хасым еғылыштырып оларым чекмәлі. Түркменстанның дүзөлмөгі сәвиеттәкі әкілі юрлардағы түркмен қоғымдашыларымызың хал ахуалыны ауырайын хасым бейгәлтчек түрі месемәлім. Үлкі үлін шызаттырың вағажиптігіні түшіндірмәлі, соғысала сәретмәзілігі үндімәлі адамлары. Түшінендірлерім әлбетті. Яны хақуқуын үшін сөйөшмөң ватан өңіні ең мұқаддес борчымыздығын ятламалы. Протестлары ве акциялары хөкмән қатнашмалы. Хер кім өзіні борчылы дуймалы. Капталынақы адамнан қарашмалы дәр. Өлі қолды бейір-бейіріне етмәлі. Өз қошанды болмаса шу әрекетті, шо ішін баша вармачықлығына сіндірмәлі аңына. Шы затлар болы, яны юваш-юваштан біз хем нәтижаны көріп, хасам активлігіміз артып, хасам рухымыз көтеріліп, халқымыза болан ұнанчымыз артып.
Hormatly dinleyijiler, taşary ýurtlarda türkmen migrantlaryna kanun kömegine diýen türkmen aktivisti Çemen Öre bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň. Şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Ony taýýarlan we alyp baran ýogsana Nurwan. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.